Друге. Зникнення її самої, її фотографій та нічної сорочки. Коли вона пішла, я випив ще одну пляшку коли, прийняв гарячий душ і поголився. Все, і мило, і шампунь, і крем для гоління кінчалося. Я вийшов з-під душу, причесався, натер тіло лосьйоном і прочистив вуха. Потім подався в кухню і розігрів рештки кави. Навпроти за столом уже не було нікого. Вдивляючись у стілець, на якому ніхто не сидів, я почувався маленьким хлопчиком, як на картині, де Кіріко, покинутим у незнайомому дивному місці. Звичайно, я не був маленьким хлопчиком. Ні про що не думаючи, я сьорбав каву, а коли нарешті допив її, то запалив цигарку. Дивна річ. Хоча я не спав майже цілу добу, дрімота мене не брала. Все тіло заполонила млявість, але думки швидко, немов досвідчені морські істоти, кружляли дорогами моєї свідомості. Поглядаючи на порожній стілець, я пригадав прочитаний колись американський роман. Зокрема, про те, як упродовж кількох місяців після втечі дружини з дому чоловік залишив її нічну сорочку на спинці стільця в їдальні. Після недовгих роздумів я почав думати, що це непогана ідея. Користі з неї не могло бути, але все-таки це розумніше, ніж залишати засохлу герань у вазоні. Можливо, навіть кіт почувався б трохи спокійнішим, якби від дружини залишилися якісь речі. Я оглянув одну за одною її шухляди в спальні. Вони були порожні. Залишився тільки поїдений міллю старий шарф, три вішалки і пакетик засобу проти комах. Вона забрала з собою все. Розкидано по всій ванній кімнаті косметику, бігуді, зубну щітку, фен, бозна які ліки, черевички, сандалії, капці, коробку з капелюшками, всілякі аксесуари, торбинки для руки і на плече, валізки, гаманці, дбайливо складену білизну, листи. Тобто все, що несло з собою її запах. Здавалося, ніби вона стерла всюди навіть відбитки своїх пальців. Зникла також третина книжок і платівок, які сама купила або отримала як подарунок від мене. Я розкрив фотоальбом. Усі знімки з її зображенням було вирвано. На наших спільних з нею фотографіях її постать була акуратно відрізана, і на них залишився я сам. Фотознімки з моїм зображенням, краєвидами або тваринами вона не чіпала. У трьох фотоальбомах тепер містилося дбайливо упорядковане минуле. У них я завжди був сам один, а поряд зі мною лише гори, річки, олені і коти. Здавалося, наче від самого народження я завжди був сам і залишусь таким і надалі. Я закрив альбоми і скрутив дві сигарети. Я подумав, що вона могла б залишити принаймні нічну сорочку. Однак, звісно, це її особиста справа, і я не мав права висловлювати незадоволення. Мабуть, вона все вирішила нічого після себе не залишити, а я мусив примиритися з цим або переконати себе відповідно, як мені уявлялось до її наміру, що її взагалі не було в моєму житті. А якщо вона не існувала, то й не було її нічної сорочки. Я погасив водою недокурки у попільничці, вимкнув кондиціонер і радіо, а потім, нарешті розлучившись з думкою про нічну сорочку, поринув у сон. Минув уже місяць відтоді, як я погодився на розлучення, і вона виїхала з моєї квартири. Увесь цей місяць був майже повністю безмістовний, млявий, безцілесний, як тепловате желе. Здавалось, упродовж цього часу нічого-нічогісінько не змінилося, і так воно справді було. Я прокидався о 7 ранку, готував каву і грінки, йшов на роботу, обідав у місті, випивав 1-2 чашки, саке, повертався додому, протягом години читав книжку і, погасивши світло, засинав. У суботу і неділю замість роботи від самого ранку я відвідував кінотеатри і таким чином гаяв час. Потім, як завжди, сам обідав у місті, випивав чашку саке і читав книжку перед сном. Я жив цілий місяць так само, як люди, що викреслюють один за одним дні в календарі. Мені здавалося, що до певної міри її зникнення було невідворотною подією. Бо що сталося, того не відвернути. І не мало великого значення те, як упродовж 4 років ми між собою ладнали, так само, як і вирвані з альбомів фотознімки. Не мало такого значення і те, якби одного дня вона переселилась до мого приятеля, з яким протягом довгого часу регулярно спала. Такі випадки могли трапитись, і справді іноді траплялись, а тому я зовсім не вважав, що і цього разу сталося щось особливе. Зрештою, це її особиста справа. «Врешті-решт, це твоя особиста справа», – сказав я. Вона заявила, що хоче розлучення. У неділю пополудні, в червні, саме тоді, коли я просував палець у кільце, щоб відкрити банку пива. «Хочеш сказати, що тобі все одно?» – спитала вона повільно. «Ні, мені не все одно», – відповів я. «Я лише кажу, що це твоя справа». «Правду кажучи, я не хочу з тобою розлучатись», – сказала вона через хвилину. «Ну тоді не розлучайся», – відповів я. «Але ж разом з тобою я нічого не досягну». Більше нічого вона не сказала, однак я, здається, зрозумів, що в неї було на думці. Через кілька місяців мені мало сповнитись 30, а їй 26 років. І якщо взяти до уваги масштаби того, що від нас вимагатиме життя в майбутньому, треба визнати, що ми заклали для нього вутленький фундамент, а може й нічого. Упродовж тих 4 років ми лише проїдали наші заощадження. Майже за все це я ніс відповідальність. Можливо, мені не треба було одружуватись, або принаймні вона не повинна була виходити за мене заміж. Спочатку вона думала, що вона невдаха, а я добре пристосувався до життя в суспільстві. В таких ролях ми жили порівняно добре, але саме тоді, коли нам здавалось, що все йде гаразд, щось надламалось. Надламалося щось незначне, але дороги назад уже не було. Ми опинились у тихому, довгому, глухому куті. Це був наш кінець. Для неї я вже був втраченою людиною. Навіть якби вона все ще любила, ніщо не змінилося б. Ми занадто сильно звикли до своїх ролей. Я вже не міг їй нічого дати. Вона це розуміла інстинктивно, а я на підставі досвіду. Порятунку не було. Отож, вона зникла з нічною сорочкою назавжди. Одні речі забуваються, інші зникають або вмирають. Але у цьому майже немає нічого трагічного. 24 липня, 8:25 ранку. Я глянув на цифри годинника, заплющив очі і заснув. Розділ 3. Вересень 1978 року. Перше. Китовий прутень і дівчина з 3 заняттями. Спання з дівчиною може здаватись надзвичайно важливим і навпаки, зовсім нічого не вартим. Інакше кажучи, секс буває способом самолікування або розвагою. Секс буває способом постійного самолікування або постійної розваги. Трапляються випадки, коли самолікування закінчується розвагою і навпаки. Наше статеве життя, як би це краще сказати, суттєво відрізняється від китового. Твердження «ми не кити» для мого статевого життя – одне з важливих. За часів мого дитинства на відстані 30 хвилин їзди велосипедом від нашого дому був акваріум. Завжди в ньому панувала прохолодна тиша, лише іноді долинав звідкись плюскіт води. Мені здавалося, ніби в кутку напівтемного коридору причаїлось морське чудовисько. Косяки тунців кружляли у велетенському басейні. Осетри піднімалися вгору своїми вузькими водяними маршрутами. Пірані вгризались своїми гострими зубами у шматки м'яса, а електричні скати раз у раз спалахували, наче бліді мініатюрні лампочки. В акваріумі плавала сила селен на риб. Вони мали різні назви, різну луску і різні зябра. Я ніяк не міг збагнути, навіщо на землі існує так багато видів риб. Ясна річ, в акваріумі китів не було. Кит занадто великий, і не міг би там жити, навіть якби акваріум перетворили в один суцільний басейн. Натомість в акваріумі було виставлено китовий прутень, так би мовити, у ролі китового замінника. А тому упродовж мого вразливого підліткового віку замість кита я часто поглядав на китовий прутень. Кожного разу, коли мені набридало прогулюватись прохолодними коридорами акваріума, я вмощувався на диван у виставковій залі з високою стелею і гаяв цілими годинами час перед китовим прутнем. Іноді він скидався на засохлу мініатюрну пальму, іноді на велетенський кукурудзяний качан. Якби перед ним не було таблички з написом «Орган розмноження кита», то, напевно, ніхто б і не здогадався, що це китовий прутень. Складалось враження, що це не продукт антарктичної зони, а, скоріше, історичний релікт, викопаний у пустелях Середньої Азії. Він відрізнявся як від мого, так і від усіх прутнів, які я досі бачив. І до того ж цей обрублений прутень викликав особливий, непоясненний смуток. Я згадував про нього після мого першого злягання з дівчиною, коли думав про те, яка доля йому випала та якими дорогами він потрапив у порожню виставкову залу акваріуму, у мене боліло серце. Здавалося, що в мене немає порятунку, але ж я був надто молодим, мав лише 17 років, щоб упадати у відчай. А тому відтоді почав нагадувати собі – ми не кити. Лежачи в ліжку з новою подругою і граючись з кінчиками пальців її волоссям, я довго думав про китів. У спогадах про акваріум завжди був кінець осені. Скло басейну було холодне, мов крига, а на мені був грубий светр. Море, що видніло у величезному скляному вікні виставкової зали, було темно-сіре, а численні білі хвилі нагадували білі мережані комірці на платці дівчат. «Про що ти думаєш?» – спитала вона. «Про минуле», – відповів я. Вона, 21-річна дівчина, була стрункою, з прекрасним тілом і чарівними, ідеальної форми вухами. Вона частково працювала коректором у невеличкому видавництві, була рекламною моделлю для фотографування вух і дівчиною за викликом у маленькому клубі для вишуканого вузького кола друзів. Котре з цих з'єднань було для неї головним, я не знав. Не знала цього й вона сама. Однак, якщо подивитись під тим кутом, що було її суттю, то я міг би сказати, що найприроднішою вона виглядала в ролі рекламної моделі. Такої ж думки про це дотримувалась і вона. Однак сфера діяльності, в якій могла знайти застосування рекламна модель, була надзвичайно обмеженою, а саме її становище і платня страшенно низькими. Більшість рекламних агентів, фотографів, косметологів і журналістів ставились до неї лише як до власниці вух. Її душа і тіло, крім вух, повністю виокремлювались і не брались до уваги. «Але ж насправді все не так», – казала вона. «Вуха – це я, а я – це вуха». А от виступаючи в ролі коректора або дівчини за викликом, вона ні на мить нікому не показувала своїх вух. «Бо вони – це насправді не я», – пояснювала вона. Офіс клубу дівчат за викликом під назвою «Клуб талантів» містився в Акасака і діяв під керівництвом посивілої англійки, яку всі називали «Пані Ікс». Вона прожила в Японії вже 30 років, вільно говорила японською мовою і знала майже всі головні ієрогліфи. На відстані півкілометра від клубного офісу «Пані Ікс» відкрила спеціально для жінок курси розмовної англійської мови і там підшукувала привабливих дівчат для свого клубу. І навпаки, декілька дівчат за викликом відвідували курси англійської мови. Ясна річ – із зниженою платою за навчання. Пані Ікс називала дівчат за викликом голубоньками. Оте її голубонько було таким лагідним, як весняний полудень, коли вона проказувала: «Голубонько, одягай білизну з гарною мережкою і не користуйся колготами». Або: «Голубонько, ти приготувала чай з вершками, чи не так?» Вона досконало вивчила свою клієнтуру. Головно заможних бізнесменів років 40-50. Дві третини з них були іноземцями, решта – японцями. Пані Ікс гребувала політиками, стариками, збоченцями та бідняками. Серед дюжини красонь, дівчат за викликом, моя нова подруга була найнепривабливішою і посередньою. Саме таке враження вона справляла, коли ховала під волоссям свої вуха. Я ніяк не збагну, чому пані Ікс накинула на неї око. Може, в її посередності вона помітила особливий блиск або просто вважала, що буде доречно мати одну посередню дівчину. У кожному разі приціл пані Ікс був вдалим, бо незабаром у моєї подруги з'явилось кілька постійних клієнтів. У звичайному платі, із звичайною пудрою на обличчі, звичайною спідньою білизною на тілі та запахом звичайного мила, вона виряджалась до готелю «Хілтон» або «Окура» або «Прінс», щоб протягом тижня переспати з одним-двома чоловіками і таким чином заробити собі на місячний прожиток. Протягом іншої половини ночі вона спала зі мною. Безоплатно. Як вона проводила першу половину ночі, я не знаю. Її життя як коректора видавництва було набагато простішим. Тричі на тиждень вона їздила в район Канда, щоб від 9 ранку і до 5 пополудні вичитувати коректуру на третьому поверсі невеличкого будинку, готувати чай і бігати вниз, бо в будинку не було ліфта, купувати гумки. Ніхто особливо до цього її не підганяв, просто вона була єдиною незаміжньою жінкою у видавництві. Зовсім як хамелеон, залежно від місця і обставин, вона могла виблискувати або пригасати. Я вперше зустрівся з нею, або радше з її вухами, відразу після розриву з моєю дружиною, на початку серпня. Я підрядився до приготування копії реклами для комп'ютерної фірми програмного забезпечення, і саме тоді вперше опинився віч-навіч перед її вухами. Директор рекламного агентства, розклавши на столі план заходів і кілька великих чорно-білих фотографій, сказав, що протягом тижня треба приготувати для них три види копій титульних сторінок макета реклами. На всіх трьох фотографіях було величезне зображення вуха. «Вухо? Чому вухо?» – спитав я. «Та хто його знає чому? Вухо та й усе. Маєш тиждень для роздумів над ним». Отож, я протягом тижня жив, споглядаючи вуха. На стіні перед столом приліпив ліпучкою, стрічкою три велетенські фотографії вуха і, покурюючи сигарети, попиваючи каву, заїдаючи бутербродом та обрізуючи нігті, не спускав з них очей. Через тиждень якось я скінчив доручену роботу, але фотографії вуха й далі висіли на стіні. Може, тому що лінувався їх відривати або звик їх щодня споглядати? Однак справжня причина того, чому я їх не відірвав і не засунув у шугляду, полягала в тому, що з багатьох сторін вони мене вабили. Про вухо такої форми можна було тільки мріяти або назвати ідеальним зразком. З такою силою мене ще ніколи не притягувала збільшена частина людського тіла, зокрема й статевих органів. Чомусь воно нагадувало мені велетенський фатальний вир. Однак кривага з неуявленою сміливістю перетинала площину фотографій. Інші із скрадливою обережністю кидали ледь помітні тіні, а ще інші, наче на стародавніх фресках, вимальовували безліч легенд. Однак мочка перевершувала гладкістю всі криві лінії, а пухкістю – будь-яку життєву силу. Через кілька днів я зателефонував фотографу, автору цих фото, і вирішив дізнатись від нього ім'я власниці вух та номер її телефону. «А навіщо все це вам?» – спитав фотограф. «Просто зацікавився, бо це надзвичайно прекрасні вуха». «Ага, вуха справді, нічого собі», – мимрив фотограф. «Але як людина вона нічим не примітна». Якщо б ви захотіли познайомитися з молодою дівчиною, то я вам рекомендую модель у купальному костюмі, яку я недавно знімав. Дякую, не треба, відповів я і поклав трубку. Я телефонував їй о 2-й, 6-й, 10-й, але ніхто не брав трубки. Очевидно, вона була по-своєму зайнята. Спіймати її я міг нарешті о 10-й наступного ранку. Я коротко відрекомендувався і сказав, що хотів би поговорити про одну справу щодо недавньої реклами, а потім запитав, чи вона не погодилася б разом зі мною повечеряти. «Але кажуть, що роботу вже закінчено», – сказала вона. «Закінчено», – погодився я. Вона, здавалось, була трохи спантеличена, але більше не перепитувала. Ми домовились зустрітись в кафе на вулиці Аоямадорі. Я замовив по телефону столик у французькому ресторані найвищого класу серед відомих мені досі. Потім натягнув на себе щойно куплену сорочку, довго вибирав краватку і одягнув ще зовсім новий піджак. Як і застерігав фотограф, насправді була нічим не примітна. У простій одежі, з рядовим обличчям, вона здавалась хористкою другорядного жіночого коледжу. Але для мене, звісно, це не мало значення. Мене розчарувало те, що вона повністю заховала вуха під спущеним донизу волоссям. «Ти ховаєш свої вуха, чи не так?» – недбало спитав я. «Ага», – відповіла вона недбало. «Ми прибули трохи раніше, ніж передбачалося замовленням, а тому були першими відвідувачами. Освітлення було блідим, підійшов офіціант і довгим сірником запалив червону свічку на нашому столі, а метр дотель своїми риб'ячими очима уважно перевіряв, чи правильно розкладено серветки, тарілки, ложки і виделки». Начищена дубова підлога, викладена у вигляді ялинки, яскраво виблискуючи, відлунювала від стуку підборів офіціанта. Його черевики здавалися набагато дорожчими від моїх. Квіти у вазонах були свіжими, а на білих стінах висіли оригінали. Це було видно з першого погляду – картин сучасного мистецтва. Я пробіг очима по переліку вин і вибрав біле. А з закусок зупинився на качиному паштеті, окуні в глечику і печінці морського чорта із вершками. Після ретельного вивчення меню вона замовила суп з морської черепахи, салат із зелені та мус з морського язика, а я – суп з морського їжака, смажену телятину, приправлену петрушкою і салат з помідорів. Все це, здається, обійшлося мені половиною витрат на прожиток протягом місяця. «Прекрасний ресторан, правда?» – сказала вона. «Ви часто сюди приходите?» «Лише іноді у зв'язку з роботою. А взагалі мені самому подобається пити віскі та їсти тамтешні страви в барі, а не в ресторані. Мені так приємніше, бо не доводиться зайвий раз думати і щось вирішувати. Що ви завжди їсте у барі?» «Сілякі речі, але найчастіше омлети і бутерброди». «Омлети і бутерброди?» – повторила вона. «Ви щодня їсте в барі омлети і бутерброди?» «Не щодня. Через кожних 3 дні я сам готую собі їжу». «Виходить, що протягом 2 із 3 днів ви їсте у барі омлети і бутерброди?» «Мабуть, що так». «Чому омлети і бутерброди?» «Бо у пристойних барах подають смачні омлети і бутерброди». «Он воно що?» – сказала вона. «Ви дивна людина, хіба ні?» «Абсолютно не дивна», – відповів я. Я не знав, як, власне, перейти до суті справи, тому якийсь час мовчки поглядав на недокурки у попільничці. «Ви хочете поговорити про роботу?» – перервала вона мовчанку своєю допитливістю. «Але, як я вже казала вчора, роботу повністю закінчено. Питань немає, і тому немає про що говорити». Вона видобула з торбинки ментолову сигарету і, запаливши її ресторанним сірником, глянула на мене так, наче хотіла запитати: «Ну то що?» Коли я вже збирався говорити, до нашого столу, самовпевнено видзвонюючи підборами, підійшов метрдотель. Усміхаючись, наче проказуючи фотографією свого єдиного сина, він повернув до мене етикетку на пляшці вина. Коли я на знак згоди кивнув головою, метрдотель вийняв корок з приємним легеньким звуком і налив нам у склянки вина на 1 ковток. В його смаку відчувались всі витрати на вечерю. Метрдотель пішов, а натомість підійшли 2 офіціанти і підставили на стіл 2 великі тарілки із закусками та по 1 тарілочці перед кожним з нас. Як тільки вони пішли, ми залишились самі. «Я будь-що хотів побачити твої вуха», – чесно признався я. Вона мовчки наклала в тарілочку качиного паштету і печінки морського чорта, а потім ковтнула вина. «Вибач за настирливість». «Смачні французькі страви – зовсім не настирливість», – і вона ледь-ледь усміхнулася. «А розмова про твої вуха не буде видаватись настирливістю?» «Та ні, однак усе залежить від кута зору». «Поговоримо, взявши до уваги твій улюблений кут зору». Підносячи до рота видевку, вона кивнула головою. «Кажіть прямо, бо це мій найулюбленіший кут зору. Якийсь час ми мовчки пили вино і не переставали їсти». «Скажімо, я повертаю за ріг вулиці», – сказав я. «І от переді мною хтось уже повернув за ріг наступної вулиці. Його постаті я не бачу. Якусь мить мені видно лише білі поли його пальта. І тільки ця білість назавжди вкарбовується в моїх очах. Тобі знайоме таке відчуття?» «Гадаю, знайоме». «От саме таке відчуття породжують у мені твої вуха». Ми знову мовчки їли. Я налив їй вина, а потім собі. «Може, у вашій голові виникає неподібна сцена, а лише таке відчуття?» – запитала вона. «Так воно і є». «А коли-небудь раніше у вас було таке відчуття?» Хвилину подумавши, я заперечливо махнув рукою. «Ні, не було». «Отож, виходить, що виною всьому мої вуха?» «Я не впевнений, що саме так можна стверджувати. Бо звідки взятись такій впевненості? Я ніколи не чув, щоб форма вуха викликала в когось завжди певне відчуття. Я знаю одну людину, яка пчихала щоразу, коли бачила ніс Фари Фосет. На пчхання мають значний вплив психологічні чинники, чи не так? Як тільки причина і наслідок щіплюються одне з одним, ніщо вже їх не роз'єднає. Мені нічого не відомо про ніс Фари Фосет. Однак, сказав я і, ковтнувши вина, забув, що збирався додати. «Може, ви мали на увазі щось інше?» – спитала вона. «Ага, трохи інше», – відповів я. «Моє відчуття надто розпливчасте, але дуже стійке». Я розвів руки на відстані 1 метра, а тоді зблизив до 5 сантиметрів. Боюсь, що я не можу як слід усе пояснити. «Сконцентроване явище на основі розпливчатих мотивів?» «Саме так», – погодився я. «Ти 7 разів розумніша за мене». «Я відвідувала заочні курси».
«Заочні курси?»
«Так, заочні курси психології». «Ми розділили на нас 2 залишки паштету». Я знову забув, що збирався відповісти. «Скажіть, ви ще не збагнули зв'язку між моїми вухами і вашими відчуттями?» «Ні, не збагнув», – відповів я. «Я до кінця не зрозумів, на мене діють твої вуха безпосередньо чи щось інше за їхнім посередництвом?» Поклавши 2 руки на стіл, вона злегка здвигнула плечима. «Ці ваші відчуття доброго чи поганого гатунку?»
«Жодного
або подвійного, точно не можу сказати». Обхопивши долонями склянку з вином, вона якийсь час дивилась мені в обличчя. «Схоже, що вам треба навчитись висловлювати почуття». «Я справді не вмію їх описувати», – погодився я. Вона сміхнулася. «Але не журіться. Загалом я зрозуміла, що ви мали на увазі». «То що ж мені робити?» Вона довго мовчала. Здавалося, ніби думала про щось інше. На столі лежали 5 порожніх тарілок, схожих на мертві планети. «Послухайте», – перервала вона довгу мовчанку. «Я гадаю, що нам треба стати близькими друзями, звісно, якщо ви не проти».
«Звичайно, я за», – відповів я.
«До того ж, дуже близькими друзями», – сказала вона. Я кивнув головою на знак згоди. От таким чином ми стали дуже-дуже близькими друзями, через 30 хвилин після того, як уперше зустрілися. «Як близький друг, я хочу дещо запитати тебе», – сказав я.
«Питайте».
«По-перше, чому ти не показуєш своїх вух? І по-друге, чи твої вуха коли-небудь раніше мали особливий вплив на когось іншого, крім мене?» Вона сиділа мовчки, не спускаючи очей з покладених на столі рук.
«На декого?» – відповіла вона тихо.
«На декого?»
«Так, але, правду кажучи, я звикла не показувати вух».
«Тобто ти хочеш сказати, що ти зовсім різна в той час, коли відкриваєш вуха і коли їх ховаєш?»
«А вже ж!»
2 офіціанти прибрали з нашого стола тарілки і принесли суп. «А ти не могла б розповісти про себе в той час, коли відкриваєш вуха?»
«Це було так давно, що я сумніваюсь, чи зможу як слід розповісти. Правду кажучи, відколи мені сповнилось 20, я не відкривала вух жодного разу».
«Але в ролі комерційної моделі ти їх відкриваєш, чи не так?»
«Так», – погодилася вона. «Однак вони тоді не справжні».
«Не справжні?»
«Вони тоді заблоковані».
Я сьорбнув 2 ложки супу і глянув її в обличчя.
«Ти не могла б трохи докладніше розтлумачити, що таке заблоковані вуха?»
«Заблоковані вуха – це мертві вуха. Я вбиваю їх сама. Іншими словами, я свідомо перекриваю прохід. Ви мене розумієте?»
Я нічого не второпав.
«Тоді питайте», – сказала вона. «Вбити вуха означає стати глухим?»
«Та ні, вуха зовсім не глухнуть, але вони стають мертвими, і ви так само можете зробити».
Вона поклала ложку на стіл, випростала спину, підняла плечі вгору на 5 сантиметрів, випнула вперед підборіддя і, втримавшись у такій позі 10 секунд, різко опустила плечі. «Внаслідок цього мої вуха стали мертвими. Спробуйте і ви так зробити».
Я тричі повільно повторив її рухи, але ніщо не залишало враження, щоб щось у мені вмерло. Лише відчувалося, що вино трохи швидше роздавалось по жилах. «Здається, що мої вуха не мають вмерти», – сказав я розчаровано. Вона захитала головою. «От і добре, якщо їм не треба вмирати, то вони можуть цього не робити, бо в цьому немає нічого поганого». «Можна тебе ще одне запитати?» «Питайте». «Якщо зібрати докупи все, що ти сказала, то, гадаю, виходить, що 20-річного віку ти відкривала вуха, а потім одного дня заховала їх. І відтоді до сьогодні жодного разу нікому не показувала. Однак тоді, коли доводилось їх показувати, ти блокуєш прохід між твоїми вухами та свідомістю, чи не так?» «Саме так», і вона приязно всміхнулася. «А що сталося з твоїми вухами, коли тобі сповнилось 20?» «Не поспішайте», – сказала вона, простягнувши праву руку через стіл до пальців моєї лівої руки. «Будь ласка». Я вилив рештки вина у дві склянки і повільно випив свою порцію. «Передусім я хотіла б дізнатися про вас». «Що про мене?» «Усе. Як вас виховували, скільки вам років, як ваше заняття і таке інше». Звичайнісінька історія. Настільки звичайне, що, слухаючи її, можна задрімати. А мені подобаються звичайні історії. Моя належить до такого типу, який нікому не дав подоби. Байдуже, даю вам 10 хвилин на розповідь. Я народився 24 грудня, напередодні Різдва 1948 року. Переддень Різдва – не дуже вдалий день для народження, бо тоді не отримуєш окремого подарунку з нагоди Різдва і дня народження, і всі знайомі намагаються на цьому виграти. Мій знак зодіаку – Козарог, група крові А, що в поєднанні сприяє банківським працівникам і державним службовцям. Вважається, що стрілець Терези Водолій не близький мені за духом. Нудне життя, чи не так? Навпаки, досить цікаве. Я виростав у звичайному містечку, закінчив звичайну школу. Змалку був мовчазним, а коли підріс, завдавав батькам клопоту. Познайомився із звичайною дівчиною, по-звичайному вперше закохався. Коли мені сповнилося 18, перебрався до Токіо, щоб вступити в університет. Після закінчення університету удвох з товаришем відкрили бюро перекладу, і завдяки цьому якось заробляли на прожиток. 3 роки тому взялися до видання інформаційних бюлетнів і до роботи, пов'язаної з рекламою. І успішно розвиваємо цю діяльність. Познайомився з дівчиною, працівницею фірми. 4 роки тому з нею одружився, а 2 місяці тому розлучився. Причину кількома словами не можна пояснити. Маю стару кішку, щодня викурюю 40 сигарет і ніяк не можу від цього відвикнути. Маю 3 костюми, 6 краваток і 500 платівок, що вийшли з моди. Пам'ятаю всіх убивць з романів Елері Квін. Маю всі томи утраченого часу Пруста, але прочитав лише половину. Влітку п'ю пиво, взимку віскі. І 2 дні з 3 у барі їсте омлети й бутерброди, чи не так? Ага, сказав я. Досить цікаве у вас життя. Навпаки, було досі нудним. І таким, що буде в майбутньому. Та це не означає, що воно мені не подобається. Одним словом, немає іншої ради, як змиритися з ним. Я глянув на годинник. Минала 9:20. Однак досі ви сказали не все, що могли б сказати, правда? Протягом хвилини я поглядав на власні руки, що лежали на столі. Ясна річ, не все. Бо хіба за 10 хвилин можна розповісти все про навіть найнудніше життя? Можна сказати свою думку? Будь ласка. Щоразу, коли я з кимось зустрічаюсь вперше, я даю йому 10 хвилин для розповіді про себе. А потім оцінюю співрозмовника з точки зору протилежної до щойного почутого від нього. Як ви гадаєте, я помиляюся? Ні, відповів я, хитнувши заперечливо головою. Я думаю, мабуть, твій метод правильний. Підійшли офіціанти. Один розставив нові тарілки, другий наклав у них порції першої страви, а третій поливав їх соусом. Застосувавши цей метод до вас, я дійшла ось до якого висновку, сказала вона, стромлюючи ножа у мус з морського язика. Тобто, що ваше життя не нудне, і нудного життя ви собі не шукаєте. Я помиляюсь? Можливо, ти маєш рацію. Можливо, моє життя не нудне, і нудного життя я собі не шукаю. Однак результат один. У будь-якому разі я вже його досяг. Усі люди намагаються втекти від нудьги, а я зануритись у неї, тобто ніби піти проти потоку людей у годину пік. А тому я не нарікаю на те, що моє життя стало нудним, настільки нудним, що моя дружина залишила мене. З цієї причини ви розійшлися. Як я вже раніше казав, цього не можна пояснити кількома словами. Це щось таке, з чого стосується такий вираз Ніцше. Навіть боги опускають свої прапори перед нудьгою. Ми далі повільно їли подані страви. Вона попросила ще одну порцію соусу, а я хліба. Увесь цей час кожен з нас думав про своє. Потім тарілки було прибрано, і нам подали щербет з чорницями. А коли принесли каву експрес, я запалив сигарету. Дим від неї, хвилинку прокрулявши в повітрі, зник у нутрощах безшумної вентиляційної системи. За кількома столами з'явилися відвідувачі. З гучномовців над головою далась музика Моцартового концерту. «Якщо можна, я хотів би ще трохи розпитати про твої вуха», – сказав я. «Ви хочете запитати, чи мої муха мають особливу силу?» – я кивнув головою. «Я воліла б, щоб ви на собі все перевірили», – сказала вона, – «бо хоч би що я вам розповіла, воно буде неповним і навіть може здатись вам непотрібним». Я вдруге кивнув головою. «Я можу показати вам свої вуха», – сказала вона, допивши каву. «Однак я не певна, чи справді це піде вам на користь. Може статись, що ви навіть пожалкуєте? Чому? Ваша нудьга може виявитись не такою непохитною, як ви вважаєте». «Ну що ж, доведеться спробувати», – сказав я. Вона простягла через стіл свою руку і поклала на мою. «І ще одне. Впродовж деякого часу, скажімо, кількох місяців, будьте поряд зі мною, згодні?» «Згоден». Вона вийняла з торбинки чорну стрічку. Тримаючи її між губами, обома руками, згорнула ззаду волосся у жмут і спритно перев'язала його. «Ну то як?» Затамувавши подих, я приголомшено дивився на неї. У горлі мені пересохло так, що я не міг жодного звуку видобути із себе. Якусь мить по білих, тинькованих стінах, здавалось, побігли хвилі. Голоси відвідувачів і стукіт тарілок спочатку стишились, а потім знову повернули собі початкову силу. Я чув плюскіт хвилі і пригадував запах давно забутого вечора. Але все це було лише невеликою частиною відчуттів, що наринули на мене протягом цих кількох сотих секунди. Неймовірно видушив я з себе. Здається, наче ти зовсім інша людина. «Саме так», – сказала вона. Друге, про розблокування вух. «Саме так», – сказала вона. «Вона була по-неземному прекрасною. Такої краси я досі не бачив і не уявляв собі. Вона сягала розмірів Всесвіту і водночас конденсувалась до об'єму льодовика. Зухвало розширювалась і водночас знічувалась, перевершувала всі мої уявлення. Вона та її вуха зливалися в одне ціле і сповзали вниз схилом часу, немов первісний промінь світла. «Ти незвичайна», – сказав я, нарешті віддихавшись. «Я знаю», – відповіла вона, – «такий стан буває, коли моє вуха розблоковано». Кілька відвідувачів ресторану, повернувшись у наш бік, замерли з подиву. Офіціант, що підійшов з новою порцією кави, не міг її як слід налити. Ніхто не промовив ні слова, лише бобіна магнітофона й далі крутилася. Вона вийняла з торбинки ментолову сигарету і сунула собі в рот. Я квапливо запалив її своєю запальничкою. «Я хочу з вами переспати», – сказала вона. І ми переспали. Третє. Про розблокування вух. Продовження. Однак для неї ще не настала епоха повного блиску. Протягом наступних 2-3 днів вона кілька разів відкривала свої вуха, а потім знову ховала свій неймовірно чудесний витвір під волоссям, і тоді знову ставала звичайнісінькою дівчиною. Враження було таке, ніби на початку березня для проби вона перестала одягати пальто. «Здається, ще не настала пора відкривати вуха», – сказала вона. «Я ще сама не збагну, як найкраще розпорядитись своєю силою». «Я не заперечую», – погодився я, бо вона, і сховавши вуха, здавалась непоганою. Вона іноді показувала свої вуха, але майже ж завжди це було у випадках, пов'язаних із сексом, який тоді здавався чимось дивовижним. Коли падав дощ, пахло дощем. Коли співали птахи, їхній спів звучав особливо виразно. Мені не вистачає слів, щоб описати цей стан. «Ти не показуєш вух, коли спиш з іншими чоловіками?» – спитав я її одного разу. «Звичайно, ні», – відповіла вона. «Вони, мабуть, і не здогадуються, що в мене є вуха». «А яким буває секс тоді, коли ти ховаєш вуха?» «Обов'язком. Схожим на жування газетного паперу, позбавленим будь-якого відчуття. Та байдуже, бо виконання обов'язку – теж непогана справа». «Але з відкритими вухами все набагато приємніше, чи не так?» «Ага. Тоді краще відкривати вуха», – сказав я. «І не варто забивати собі голову всяким непотребом. Як ти гадаєш?» Вона пильно глянула йому в очі і зітхнула. «Я бачу, ви нічого не розумієте». «Справді, я багато чого зовсім не розумів. Передусім, причини її особливого ставлення до мене. Бо я ані трохи не вважав, що чимось кращий за інших або сильно відрізняюсь від них. Та коли я їй це сказав, вона засміялась. А все дуже просто, сказала вона, ви шукали мене, і це найголовніша причина. А якщо, припустимо, хтось інший тебе шукав би? Принаймні, зараз ви до мене не байдужі. Крім того, ви набагато кращі, ніж вам здається». «Чого ж це мені так здається?» – спитав я. «Тому що ви живете лише однією половинкою свого «я», – відповіла вона прямо. «Інша ваша половинка залишається неторканою». «Гм. У цьому розумінні ми схожі одне на одного. Я прикриваю вуха, а ви живете лише однією половиною свого «я». Вам так не здається?» «Навіть якщо це і правда, то все одно друга половинка мого «я» не така блискуча, як твої вуха». «Цілком можливо», і вона усміхнулася. «А ви справді нічого не розумієте?» З усміхом на устах вона відкинула назад волосся і розстебнула блузку. Пополудні того вересневого дня наприкінці літа я не пішов на роботу і, граючись її волоссям у ліжку, думав про китовий прутень. Море було темно-сірим, бивний вітер бився об скляні шибки акваріуму. У виставковій залі під високою стелею не було, крім мене, нікого. Китовий прутень, назавжди відірваний від кита, повністю втратив свою первісну суть. Потім я ще раз подумав про нічну сорочку моєї колишньої дружини, однак не зміг пригадати, чи взагалі в неї була нічна сорочка. Десь у глибині голови застряв лише невиразний образ нічної сорочки, повішеної на стільці в кухні. Я ніяк не міг згадати, що, власне, це означало. Здавалося, ніби тривалий час хтось інший жив моїм життям. «Скажи мені, ти одягаєш нічну сорочку?» – спитав я з нічеві у своєї подруги. Вона підвела голову з мого плеча, глянула на мене невидющими очима. «У мене їх немає». «Он що?» – сказав я. «Та якщо ви думаєте, що вам було б краще з нею?» «Ні», – поспішив я заперечити. «Я не це мав на увазі». «Однак можете не соромитися, бо на роботі я звикла до такого. Воно мене не бентежило б». «Ні, мені нічого не треба», – сказав я. «Мені досить тебе і твоїх вух, і більше нічого мені не треба». Розчаровано похитавши головою, вона припала обличчям до мого плеча. Однак через секунд 15 знову підвела очі. «Послухайте, через 10 хвилин сюди зателефонують у важливій справі». «Зателефонують?» І я зиркнув на чорний телефонний апарат поруч ліжка. «Так, зателефонують». «І ти знаєш про що?» «Знаю». Поклавши голову мені на голі груди, вона крутила ментолову сигарету. Через хвилину її попіл упав біля мого пупка, і вона стулила губи, щоб здути його геть. Я відчував між пальцями її вухо. Це було незрівнянно чудове відчуття. В моїй голові не було думок, лише спливали і зникали один за одним невиразні образи. «Щось про вівцю», – сказала вона. «Про багатьох овець і про одну». «Про вівцю? Ага», – відповіла вона і передала мені наполовину скурену сигарету. Я один раз затягнувся нею, а потім роздушив її попільничці. І тоді почнуться пригоди. Незабаром задзвонив телефон. Я глянув на неї, але вона міцно спала на моїх грудях. Я дочекався четвертого дзвінка і підняв трубку. «Ти можеш негайно прийти сюди?» – звертався мій компаньйон. В його голосі відчувалось напруження. «Я маю обговорити з тобою важливу справу. Скажи, наскільки важливо?» «Як прийдеш, все зрозумієш», – відповів він. «Чи не про вівцю?» – спробував я розвідати. Хоча мені не слід було цього казати. Телефонна трубка стала крижано-холодною. «А звідки ти це знаєш?» – спитав мій компаньйон. Ось так почалися пригоди. Погоня за вівцею. Розділ четвертий. Погоня за вівцею. Перше. Дивний чоловік. Прелюдія. Людина може звикнути випивати велику кількість алкогольних напоїв з багатьох причин, але наслідок цього здебільшого один. У 1973 році мій компаньйон був щасливим п'яницею. 3 роки пізніше став трохи похмурим, а влітку 1978 року вже незграбно намацував клямку дверей, що вела до першої стадії алкогольного отруєння. Як це часто трапляється з більшістю непросипущих випивак, у тверезому стані він не відрізнявся розумом, але був нормальною і приємною людиною. Так усі про нього думали. І він був про себе подібної думки, а тому пив міцні напої, бо йому здавалося, що напившись зможе утвердитись в своїх чеснотах. Звичайно, спочатку все йшло добре. Однак із плином часу, як доза споживаного алкоголю збільшувалась, виникали збої в його житті. Збої, які потім перетворились у глибоку тріщину. Його чесноти мчали з такою швидкістю, що він уже не міг наздогнати їх. Звичайний випадок. Однак загалом люди не схильні вважати, що це саме їхній випадок. Тим паче, якщо ці люди нерозважливі. Намагаючись віднайти загублене, він почав блукати у ще густішому алкогольному тумані, і його становище ставало дедалі гіршим. Та принаймні поки що він виглядав цілком нормальним, поки не заходило сонце. Оскільки я свідомо уникав зустрічі з ним увечері, то не мав до нього жодних претензій. Про те, що після заходу сонця він відхилявся від норми, добре знав і я, і він сам. Ми ніколи не торкались цього питання, хоч обидва знали про його існування. Ми ладнали один з одним, та вже не були такими товаришами, як колись. Я не можу сказати, що ми розуміли один одного на 100%, і 70% було б досить. Але принаймні у студентські роки він був моїм єдиним другом, а тому мені було гірко зблизька бачити, як така людина опускається щораз нижче, зрештою зі старістю завжди приходить якась гіркота. Коли я добрався до нашої контори, він уже випив одну порцію віскі. Після однієї порції він залишався нормальним, але ж не було б нічого дивного в тому, якби одного разу замість одної порції віскі він випив би 2. Якщо так станеться, то мені доведеться покинути цю фірму і шукати роботу деінде. Висушуючи спітніле тіло в потоці теплого повітря з кондиціонера, я пив холодний ячмінний чай, який приготувала дівчина-секретарка. Він мовчав, і я нічого не говорив. Яскраве проміння полудневого сонця розливалось фантастичними бризками по лінолеумій підлозі. Внизу за вікном пролягав весь зелений парк, а на його газонах привільно засмагали люди. Мій компаньйон кінцем кулькової ручки тицяв у долоню лівої руки. «Кажуть, що ти розлучився?» – почав він розмову. 2 місяці тому, відповів я, не відриваючи погляду від вікна. Коли знов зняв темні окуляри, в очах заболіло. Чому ж ти розлучився? З особистих причин. Ну, це зрозуміло, вимовив він з притиском. Я ніколи не чув про розлучення з причин, які не були б особистими. Я мовчав. Адже між нами існувала мовчазна домовленість про те, щоб не торкатись особистих справ один одного. «Я не збираюся випитувати», – виправдовувався він. «Але ж і я з нею дружив, і мене це трохи приголомшило, бо я думав, що ви жили у злагоді». «А ми завжди жили у злагоді і розійшлися без сварки». Мій компаньйон, розгублено замовкнувши, і далі тицяв кінцем кулькової ручки у долоні руки. На ньому була нова синя сорочка, чорна краватка, волосся акуратно причесане. Від нього пахло одеколоном і лосьйоном з одного набору. На мені ж спортивна майка із зображенням Снупі, що обіймає дошку для серфінгу, до біло запрані лівайси та обляпані болотом тенісні кеди. Будь-хто міг би сказати, що нормальним був він. Ти пам'ятаєш той час, коли ми з нею утрьох працювали разом? Прекрасно пам'ятаю, відповів я. То був щасливий час, сказав мій компаньйон. Я відійшов від кондиціонера і, мостившись на м'якому блакитному шведському дивані в центрі кімнати, вийняв із настільної сигаретниці для гостей одну штуку пелмел з фільтром і прикурив від важкої запальнички. Ну то що? Мені здається, що ми взялися одночасно до надто багатьох справ. Ти маєш на увазі рекламу і бюлетені? Компаньйон кивнув головою. Мені стало його жаль. Я подумав, що він добряче таки помучився перед тим, як вимовити ці слова. Я взяв зі стола важку запальничку, повернув гвинтик і вкоротив довжину полум'я. Я розумію, що ти хочеш сказати. Вів я далі, поклавши запальничку знову на стіл. Але пригадай, що цю роботу приніс не я, і не я закликав взятись до неї. Все це твоя заслуга, хіба ні? Тоді склалася така ситуація, що не можна було відмовитись, і крім того, ми мали багато вільного часу. До того ж, ця справа виявилася вигідною. Правду кажеш, вона принесла нам добрі гроші. Завдяки цьому ми переїхали в просторішу контору, збільшили штат, я поміняв машину, купив нову квартиру і влаштував двох дітей у дорогий коледж. Я вважаю, що у 30-річному віці вже треба чогось у житті досягти. Ти справді дещо зробив і немає чого тобі соромитися. А я й не соромлюся, сказав мій компаньйон, узявши залишену на столі кулькову ручку і кілька разів тицнувши нею всередину долоні. Ти знаєш, як згадую про минуле, то аж не віриться, що воно було. Тоді, по вуха в боргах, ми бігали в пошуках замовлення на переклад і розповсюджували оголошення перед станціями. Якщо і зараз тобі хочеться їх розповсюджувати, я готовий приєднатися до тебе. Мій компаньйон підвів голову і глянув на мене. Я зовсім не жартую, я теж, сказав я. На якийсь час між нами запала мовчанка. Багато чого змінилося, сказав компаньйон. І темп життя, і спосіб мислення. Найголовніше, що ми самі навіть не знаємо, скільки грошей насправді заробили. Приходить податковий обліковець і виписує якісь незрозумілі папірці. Від нього лише чути про відрахування, чи про амортизацію або податкові заходи. Всюди так робиться. Та я розумію. Розумію і те, що без цього не обійтися. А все-таки раніше було веселіше. Збігають роки і виростають тіні в'язничних хмурів навколо нас. Промимрив я слова старого вірша. Що це таке? Так собі дрібниця, відповів я. Ну то що ти хочеш сказати? А те, що тепер повсюди експлуатація запанувала, принаймні так мені здається. Експлуатація? Я здивовано підвів голову. Нас розділяла відстань у 2 метри, і внаслідок різної величини наших стільців його голова вивищувалась над моєю сантиметрів на 20. На стіні за ним висіла літографія, нова, незнайома мені картина із зображенням крилатої риби. Здавалося, що ця риба не дуже задоволена своїми крильми. Мабуть, не знала, як ними користуватись. «Експлуатація?» – перепитав я сам себе. «Експлуатація?» «Власне, кого?» «Усіх потроху». Схрестивши ноги на блакитному дивані, я невідривно стежив за рухом кулькової ручки на його долоні. «У всякому разі, тобі не здається, що ми змінилися?» «Усе залишилось по-старому, ніхто не змінився, ніщо не змінилось». «Ти що, справді так думаєш?» «Я так думаю. Жодної експлуатації немає. Це все дитячі казочки. Сподіваюсь, ти не віриш, що сурмами армії спасіння справді можна врятувати світ. Ти занадто фантазуєш». «Гаразд, може і фантазую», – сказав мій компаньйон. «Минулого тижня ти, точніше ми обидва, приготували макет реклами маргарину. То була зовсім непогана реклама. Вона отримала прекрасні відгуки. Але скажи мені, протягом останніх кількох років «Ти хоч раз їв що-небудь з маргарином?»
«Жодного разу. Я не переношу маргарину».
«Я також. У тому-то і справа. Раніше нам робота, принаймні, приносила впевненість у собі, і ми нею пишалися. Тепер усього цього немає. Ми лише засмічуємо світ пустопорожніми словами». Маргарин корисний для здоров'я. Його виробляють з олії, бідної на холестерин, а це запобігає серцевим захворюванням літніх людей. Крім того, останнім часом його смак непоганий, він дешевий і довго зберігається.
Ну, то їж його сам.
Я відкинувся назад на дивані і з проквола потягнувся всім тілом.
Це все одно, сказав я, немає значення, їмо ми маргарин чи ні.
По суті, все одно. Робимо ми сіренькі переклади чи брехливу маргаринову рекламу.
Я певен, ми засмічуємо світ беззмістовними словами.
Та скажи мені, де користуються змістовними словами?
Ніде немає роботи від щирого серця, так само, як не буває дихання або сечовипускання від щирого серця.
А колись ти був набагато невиннішим.
Можливо, сказав я, і роздушив у попільничці недокорок.
Напевне, десь у невинному містечку м'ясник невинний рубає на шматки невинний окіст.
Якщо ти вважаєш, що пити віскі вже зранку невинна річ, то пий скільки хочеш.
Протягом довгої мовчанки було чути лише стукіт кулькової ручки об стіл.
Вибач, похопився я. Я не хотів з тобою так поговорити.
Та нічого, відповів мій компаньйон. А втім, я не заперечую, мабуть, ти маєш рацію.
А раптом клацнув термостат кондиціонера. Був страшно тихий полудень.
Та не падай духом, сказав я. Хіба не власними силами ми досягли того, що маємо?
Ми нікому не заборгували, і ніхто нам нічого не винен.
Ми не з тих титулованих і забезпечених сторонньою підтримкою типів, що із самовдоволеним виглядом розсідаються у своїх кріслах.
«Ми ж колись були друзями, хіба ні?» – сказав мій компаньйон.
«Ми зараз залишаємось друзями», – відповів я. «Досі ми все робили спільно. Я не хотів, щоб ти розлучався».
«Знаю», – сказав я.
«Та як ти гадаєш, чи не час нам поговорити про вівцю?»
Він кивнув головою, поклав ручку на стіл і кінцем пальця протер очі.
Той чоловік прибув сьогодні вранці, об 11-й годині.
Друге. Дивний чоловік.
Той чоловік прибув об 11-й годині ранку. Для такої, як наша, маленької фірми, такий час буває двох різновидів. Тобто або повністю зайнятий, або зовсім вільний. Чогось проміжного не буває. А тому об 11-й годині ми або бездумно і квапливо працюємо, або бездумно і далі дивимось сон серед білого дня. Проміжну роботу, якщо така взагалі трапляється, вважаємо розумним відкласти на другу половину дня. Той чоловік прибув об 11-й ранку останнього різновиду. Ранку, пам'ятного своїм повнісіньким байдикуванням. У першій половині вересня ні були до божевілля клопіткними, а після того раптом робота скінчилась. Троє з нас, включно з місією, взяли запізнілу на місяць літню відпустку, а решта працівників залишилось тільки таке заняття, як стругання олівців. Мій партнер подався до банку переказати гроші чеком. Інший працівник збавляв час, прислуховуючи нові грамзаписи в демонстраційному залі музичного магазину поблизу нашої фірми. А дівчина-секретарка, перегортаючи сторінки журналу для жінок «Осінні стилі зачісок», залишилась відповідати на телефонні дзвінки. Чоловік беззвучно відчинив двері до контори і так само беззвучно зачинив їх. Та це не означає, що він свідомо вирішив поводитись тихо. Така поведінка була для нього звичною і природною. Настільки звичною і природною, що дівчина-секретарка навіть не могла по-справжньому відчути його прихід. А помітила його лише тоді, коли він уже стояв перед її столиком і дивився на неї згори. «Якщо можна, я хотів би зустрітися з ким-небудь з начальства», – сказав він так, наче рукавичкою стирав пил зі стола. Дівчина-секретарка не могла второпати, що, власне, сталося. Вона підвела очі і глянула на чоловіка. Його погляд був надто проникливим, як для контрагента, одяг надто добрим, як для податкового інспектора, а вигляд надто інтелектуальним, як для поліцейського. якоїсь іншої професії, яка відповідала б його зовнішності, вона не могла пригадати. Не мав витончено зловісного новина. Немов витончено зловісна новина, чоловік з'явився раптом звідкись і тепер стояв перед її очима. «Зараз нікого немає», – сказала дівчина-секретарка, квапливо закриваючи журнал. «Обіцяли повернутися хвилин через 30. Я почекаю», – ні на хвилину не вагаючись відповів чоловік. Здавалося, що саме такої відповіді треба було сподіватися. Вона збиралася запитати його ім'я, але передумала і провела його у приймальню. Чоловік умостився на блакитному дивані, поклав ногу на ногу і, вп'явшись очима в електричний годинник на стіні перед собою, застиг на місці, як укупаний. Ані трохи не ворушився, і навіть пізніше, коли вона принесла йому чашку ячмінного чаю, сидів у тій самій позі. «Саме там, де зараз ти сидиш», – сказав мій компаньйон. «Сидів там і в однаковій позі упродовж півгодини дивився на годинник». Я глянув на заглибину під собою в дивані, потім перевів погляд спочатку на настінний електричний годинник, а відтак знову на компаньйона. Незважаючи на незвичну для другої половини вересня спеку, чоловік був одягнутий, як личить, за всією формою. Манжети білої сорочки виступали точно на 1.5 сантиметри з рукавів добре скроєного костюму. Смугаста краватка з тонко підібраними кольорами була зав'язана з ледь помітною ліво-правою асиметрією, а чорні черевики начищені до сліпучого блиску. Віком від 35-40 років, заввишки понад 175 сантиметрів, і він не мав на собі жодного зайвого грама ваги. На руках не було жодної зморшки, а 10 довгих пальців викликали в уяві табун тварин, які зберегли на дні своєї душі первісну пам'ять усупереч довгим рокам тренування і контролю. Його нігті були ретельно відполіровані, на їхніх кінцях вицвіли гарно намальовані еліпси, руки справді були красиві, водночас якісь дивні. В них відчувалась висока спеціалізація в дуже обмеженій, нікому невідомій сфері. Його обличчя просте, з правильними рисами, але безвиразне, не могло розповісти так багато, як руки. Прямі, наче стесані лінії носа і надбрів'я, тонкі безкровні губи. Чоловік виглядав злегка засмаглим, однак з першого погляду було видно, що цього не досягнуто десь на морському березі або на тенісному корті. Так можна засмагнути лише під променями невідомого сонця в небі невідомої місцевості. Час спливав на диво повільно. Холодні непорушні ці 30 хвилин викликали в пам'яті кріплення велетенської механічної конструкції, що спинається у небо. Коли мій компаньйон повернувся з банку, атмосфера в кімнаті здавалась надзвичайно важкою. Можна навіть сказати, що все в ній було прибите цвяхами до підлоги. «Звичайно, так лише здавалося», – сказав мій компаньйон. «А вже ж», – погодився я. Самотня дівчина-секретарка, залишена відповідати на телефонні дзвінки, знемагала від напруження. Коли розгублений компаньйон зайшов у приймальню і назвався співвласником фірми, незнайомець нарешті змінив позу, вийняв з нагрудної кишені сигарету і, запаливши її, з невдоволеним виглядом випустив з рота клубок диму. Навколишня атмосфера ледь-ледь полегшала. «У нас обмаль часу, а тому переходьмо відразу до справи», – спокійно сказав чоловік. Він вийняв з гаманця тонку, мов лезо ножа, візитну картку і поклав її на стіл. Вона була виготовлена з особливого паперу, схожого на пластик, неприродно біла, з іменем, надрукованим маленькими чорними ієрогліфами. Без зазначення посади, адреси і телефонного номера. На ній було тільки ім'я та прізвище з 4 ієрогліфів. Від одного погляду на неї відразу очі боліли. Мій компаньйон перевернув її і, пересвідчившись, що зворотна сторона нічим не заповнена, ще раз глянув на лицеву сторону, а потім на гостя. «Сподіваюсь, вам знайоме ім'я цієї людини, чи не так?» – спитав незнайомець. «Знайоме», – відповів мій компаньйон. Чоловік випнув підборіддя на кілька міліметрів уперед і коротко кивнув головою. Лише його погляд ані трохи не змінився. «Спаліть її». «Спалити?» Мій компаньйон витріщився розгублено на чоловіка. «Цю картку спаліть негайно і розсипте попіл», – чітко розділяючи слова, звелів гість. Мій компаньйон квапливо схопив зі стола запальничку і підпалив один кінець білої візитної картки. Тримаючи її у руці, він дочекався, поки вона наполовину згоріла. Потім поклав її у велику кришталеву попільницю, і обидва, один навпроти одного, почали стежити, як вона зникала, перетворюючись у білястий попіл. Коли нарешті картка згоріла дотла, в кімнаті запанувала важка тиша, ніби після масової різанини. «Я прибув сюди, наділений уповноваженнями цього пана», – через якийсь час промовив чоловік. «Інакше кажучи, я хотів би вашого розуміння того, що все, що я вам зараз повідомляю, відповідає його волі та бажанням». «Бажанням?» – перепитав компаньйон. «Бажання – це найгарніше слово для вираження суті позиції щодо певної мети. Звісно, – додав гість, – є також інші способи вираження. Ви мене розумієте?» Мій компаньйон спробував у голові перекласти слова співрозмовника звичайною мовою. «Розумію. У всякому разі мова піде не про концепції або політику, а винятково про бізнес». Слово «бізнес» чоловік вимовив так, наче був у другому поколінні американцем японського походження. «Ви бізнесмен, і я бізнесмен. Якщо тримати здорового глузду, то ні про що інше, крім бізнесу, ми з вами не мали б говорити. А обговорення нереальних речей залишимо іншим людям. Ви згодні?» «Згоден», – відповів компаньйон. «Наше завдання полягає в тому, щоб нереальним чинникам надати вишуканого вигляду і поставити їх на твердий ґрунт реальності. Люди часто намагаються втекти в нереальне, а все тому, і чоловік погладив кінцем пальця правої руки смарагдовий перстень на середньому пальці лівої, що їм це здається простіше. Іноді трапляються випадки, коли створюється враження, ніби нереальне поборює реальність. Але ж у нереальному світі немає місця для бізнесу. Загалом ми належимо до такого різновиду людей, які приносять із собою труднощі, а тому... Сказав чоловік і ще раз погладив пальцем перстень. «Пробачте, якщо те, що я вам зараз повідомлю, якось ускладнить ваше життя або вимагатиме від вас рішучих дій». Усе ще не розуміючи, як слід, про що йдеться, мій компаньйон мовчки кивнув головою. «Отож, перейдемо до наших бажань. Перше, ми хотіли б, щоб ви негайно припинили випуск журналу з приготовленою рекламою страхової компанії «Р». Але ж...» «Друге», – різко перебив чоловік, – «ми хочемо зустрітися і безпосередньо переговорити з відповідальним та за згадану рекламу». Гість вийняв з нагрудної кишені білий конверт, а з нього складений у четверо аркуш паперу, і передав моєму компаньйону. Той узяв папір і, розгорнувши його, пробіг очима. Це була копія фотогравюри для реклами страхової компанії, зробленої справді таки в нашій конторі. Зображення звичайного краєвиду на Хоккайдо, хмари, горі, вівці на лузі, та на додачу запозичений звідкись буколічний віршик і більше нічого. Ось такі наші два бажання. Про перше можна сказати, що воно скоріше не бажання, а вже встановлений факт. Бо, правду кажучи, вже ухвалено рішення згідно з нашим бажанням. Якщо у вас будуть сумніви щодо цього, зателефонуйте потім начальнику відділу зв'язків з громадськістю страхової компанії. Зрозуміло, сказав мій компаньйон. Однак нам легко собі уявити, що для фірми такого розміру, як ваша, шкода від такого ускладнення буде надзвичайно велика. На щастя, ми, і ви це добре знаєте, маємо немалий вплив у цих ділових колах. А тому, якщо наше друге бажання буде виконане, і відповідальна за згадану рекламу особа надасть нам задовільну інформацію, ми готові повністю компенсувати завдану вам шкоду. Можливо, і злишком. У кімнаті запанувала мовчанка. Якщо ж ви не зможете виконати наших бажань, після паузи вів далі гість, то так чи інакше програєте. Віднині до віку вам не буде місця в цьому світі. Знову запала мовчанка. Запитання будуть? Виходить, що вся проблема в цій фотографії, боязко спитав мій компаньйон. Саме так, підтвердив гість, уважно добираючи слова, ніби відсортовані пальцями на долоні, вів далі. Саме так. Однак нічого більше сказати вам не можу. Не маю на це повноважень. Співробітнику, відповідальному за цю рекламу, я зателефоную додому. Гадаю, він буде тут о третій, сказав мій компаньйон. Чудово. І гість зиркнув на наручний годинник. В такому разі до четвертої я прийшлю сюди автомобіль. І нарешті найважливіше. Про нашу розмову нікому жодного слова. Домовились? І два бізнесмени розійшлися по-діловому.